znalost je znamená i moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli,
tak privolná nás s tobou. Ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, svobodný vysílač studio Kadaň nachystáno, má osoba Martin Marcikán. Tak teď ještě tady musím něco, kdyby nám chtěl vybrovat mikrofon, zapomněl jsem ho tady podložit. Tak, já vás zdravím a koukneme se tady na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina. Nejnovější, dámy a pánové, mňamo zní ze z 12. prosince 12. 2022, ještě tady dáme telefon potišit a kdo by chtěl koukat, tak, ale samozřejmě nemusíte, nenutím vás, živě bychom teď měli vysílat Studio Kadaň na Odyssey, to je jenom kdybyste to chtěli zkusit. Tak, já jsem zvyklý teda na odposlech, nejsem zvyklý tady mluvit jen tak, takže to pro mě teď bude trošku divné. Zkusíme se ještě kouknout, jestli vám tam můžu picnout nějaký podkres. Našel jsem tedy 2 hodinky epického videa, epická hudba, tak zkusím to. Kdyby tam v průběhu bylo naprd a rušilo vás to třeba, tak řekněte, protože prý ty programy na rozvoj koncentrace nebo na schopnosti mluvení a rozvoj tvůrčího potenciálu mozku prý pro vás byly pro některé rušivé, že tam bylo moc toho cinkání a tak dále, tak to zkusíme. Tak to zkusíme tedy použít jiný typ hudby. Mohlo by nás to možná nakopnout mě určitě, tak abych nespal. Já teď dovolíte, tady vytáhnu ještě tohle, vyleští košily, že? Tak co je nejlepší, než bavlněná lněná košile na vyleštění brýlí. Nový sestřih Julek byl na to zvědavý, takže vás zdravím a vítám. Mrkneme se tedy na všechno důležité a uvidíme hned, jak mi tam naskočí tedy ten podkres. No už má to 15 stránek, hodina a půl čistého času minimálně bychom tady měli strávit, takže vás k tomu zdravím a vítám. Ještě to všechno zkontroluji, záznamy běží, takže takhle by to mělo být a mohlo by nám to tedy všem vyhovovat, i hlasitost moje dobrá, možná až vysoká, tak uvidíme. Tak tedy Fond konceptuálních technologií uvádí samozřejmě pořad otázka a odpověď, že ano. Ale, vážení čtenáři, představujeme vám třídílnou knihu vnitřního prediktoru SSSR, není to Sovětský svaz nebo Svaz sovětských socialistických republik, s názvem Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát jsou probírány principy budování státu na základě kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování. Čím se tedy státy konstruktéři liší od projektově zkonstruovaných států, co určuje suverenitu státu a jaký to má vliv na počet obyvatel? Nebo spíše, jaký na to má vliv počet obyvatel? Jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním západem? Druhý díl Válka odpovídá na otázky. Co je to válka? Co je to hybridní válka? Jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády? A čím se liší spolehlivé a spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek a tak dále. Tak, jo, vydržte. A teď už nejsem. Dobře, takže vysílat na Odyssey nebudem, stále mi tam problikává. Zastavuji vysílání, jedeme jenom zvuk, musím to pak vystříhat. Neustále mi tam, teď nevím, proč běží ten dokument Died Suddenly, což je pro vás taky důležité, dámy a pánové, tedy náhlá úmrtí o devastujícím účinku mRNA covidových v uvozovkách vakcín. Jo, to je zase další hybridní válka proti lidstvu. Takže samozřejmě, kdo máte starší díly, tak vy se kouknete určitě tedy na O světě křivých zrcadel, dvojku, tu původní, tam máte právě O státu, už jsem vám tady několikrát z toho čet, že ano, válka je pak tam třetí a čtvrtý je bolševismus, je tam trošku přeházeno, než tady v té novější, no, trilogii, takže takhle se to má, abyste to věděli, jo? Dobrož. Tak, třetí díl bolševismus je zasvěcen do rozboru unikátního jevu ve světových dějinách, jež doposud vyvolává mnoho otázek, kterým je právě tedy ruský bolševismus, abyste to věděli. Tak. A jdeme se na to samozřejmě kouknout ti dále. Co je to bolševismus a čím se bolševici vlastně liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? A proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla tedy první světová válka? Zatímco pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně vyhrál její druhou etapu, tedy druhou světovou válku? Proč bílí generálové vstupovali do řad ruské armády, rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát tedy v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? No, koupit si tedy tuto třídílnou knihu vnitřního prediktoru SSR, ne Sovětského svazu, z názvy teda Válka, stát a bolševismus můžete v online, tedy obchodu ozon.ru. A prý pozor, všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také v našich sociálních sítích FKT Altaj, že ano. A pozor, nové oznámení je tady, že k dispozici je také nové právě to diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti, které najdete na stránkách ksb.csr.net. Ještě jednou ksb.csr.net. To je, myslím, normálně česká lokace, takže se tam na to můžete kouknout. Co můžete? Vy byste se na to měli podívat. Tak, už tam máme ten podkres, už se mi to chytlo. Kdo byste to hledal, je to Pandora Journey a tedy Epic Power of Epic Music Best of Collection 2022. Takže jsem tam našel z Pandora Journey ty nejnovější libovky. Možná to tam bude slyšet, možná ne. Snad to nebude rušivé. No. Ale už to tak nechám, protože vyšperkovaný zvuk tady zasním teda úplně nemám. Musíme si takhle s tím vystačit, aby to bylo jasné. No už tedy, dobrý den Valerii Viktoroviči, zdraví moderátor a pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, pokračuje moderátor, posluchače a kolegy ve studiu a dnes je 12. prosince roku 2022 a dnešní pořad zahájíme tedy malým oznámením. A pan Pěkin se usmívá a říká, ano, máme malé oznámení. Naši partneři zahájili realizaci dost rozsáhlého velkého projektu na vydávání konceptuální literatury, ale já slyším, že to ruší mě, takže podkres tam nebude. No, dobře, tak to zkusíme úplně bez a bude klid. Sice tady všechno uslyšíte, tak to ale nevadí. Takže pokud si někteří vzpomínáte, ta konceptuální strana Jednota jedině realizovala tedy projekt knihovna konceptuálních znalostí, kde vydávali knihy. Měli takové žluté obálky, byly to knihy s měkkou vazbou. Nyní tedy probíhá, začínají s vydáváním nové série knihovny konceptuálních znalostí a bude se jednat o knihy s pevnou vazbou, které budou nově přestrukturovány. Prý tenkrát se ta série vydávala průběžně, ta současná série ale bude prý vydána na základě redakčního výběru a konkrétním příkladem je první vydaný díl o ekonomice, který se skládá z krátkého kurzu a řady analytických zpráv dotýkajících se ekonomických problémů. To je velká práce nad vydáním nové série, velká práce nad tím, aby ty práce byly tematicky soustředěny právě v jednom dílu. Takže všem doporučuji tyto knihy, tuto jejich sérii. A moderátor doplňuje, že příslušné odkazy najdete na našich sociálních sítích a konkrétně v Telegramu a VK kontaktu a na naší skupině. A teď už tedy přejdeme tedy k samotným otázkám. A první otázka je prý od Vyacheslava, Valerie Viktoroviči. Vy jste mnohokrát ve svých pořadech tvrdil, že ta dohoda Minsk 2, tedy Minské dohody, že ano, byla Putinovým vítězstvím. Mělo to donutit ukrajinskou vládu k urovnání konfliktu? A to mírovou cestou a souhrný západ, to mělo odradit od účasti na tomto konfliktu. Pan Pekin říká, to bez zesporu. A moderátor pokračuje. Ale co pozorujeme ve skutečnosti? Stalo se to, čemu to mělo zabránit? Vždyť Angela Merkelová ve svém rozhovoru novinám Die Zeit přiznala, že podpis minských dohod byl pokusem poskytnout Ukrajině čas, aby jako stát tedy vojensky posílila. Navíc bývalá kancelářka prohlásila, že tenkrát ty státy NATO nemohly poskytnout Ukrajině podporu v takovém objemu, jako to dělají nyní. A nedávno Putin přiznal, že minské dohody byly chybou, která vedla ke smrti mnoha lidí na Ukrajině. Přiznejte i vy svou chybu. Konec tedy dotazů. Tak, takhle se to má samozřejmě, že jo. Aby jsme byli v obraze. No. A pan Pěkin říká, je to trošku divně formulovaná otázka, tedy stylem na zahradě benzínky a v Kyjevě mistrejda, a navíc tedy s otevřenou lží. Takže asi takhle. Vladimír Vladimirovič Putin nic nepřiznal a nemohl prohlásit, že minské dohody byly chybou, už tedy s ohledem na faktickou skutečnost. A co se týká toho ostatního, tak je to dost podivné. Ten člověk poslouchal německou kancléřku a nic neuslyšel. Propagandistické klišé otevřené lhaní se bere jako objektivní danost. Tak tedy státy na to prý nebyly připraveny na to, tedy aby poskytli takovou pomoc, že jo, Ukrajině. Tak tedy státy na to tenkrát byly více než připraveny. Jejich vojska a jejich vojensko-průmyslový komplex byl v lepším stavu, než je tomu nyní. Za těch 8 let velice degradovali. Takže dnes musí obnovovat některé výroby, které byly předtím uzavřeny. Některé před rokem, některé před 2 lety. Takže otevřená lež je brána jako objektivní danost. A proč nerozebrat podstatu toho prohlášení o minských dohodách? Takže Angela Merkelová nám tu konkrétně tvrdí, že prý ty minské dohody, že na ně přistoupili, aby poskytli Ukrajině čas. Dobrá. Přistoupili jste na ně, abyste Ukrajině poskytli čas. No a tak teda splnili jste ty dohody? Ne. No to ale přece znamená, že vám ty dohody v něčem nevyhovovaly. Řekněte, kdy se stalo, aby Západ v dohodách s Ruskem nesplnil něco, co by odpovídalo jeho nejhlubším zájmům? Neustále nás někteří chytráci přesvědčují,
bylo by skvělé, kdyby to využili až do konce. Nedomysleli to pořádně, aby ten podvod na Rusku dovedli až do konce, aby přistoupili tedy na plnění těch minských dohod a dali si do pořádku svůj týl a vypořádávali se se všemi těmi separatisty. Tak proč to neudělali? Říká pan Pěkin. No, takže vždyť ta odpověď je zcela očividná. Leží to přímo na povrchu. Mluví o tom Angela Merkelová a předtím se k tomu přiznal i Porošenko, těm šprýmařům, prankérům, Vovanovi a Lexusovi. Tak tedy vždyť oč jde? O to, že byli nuceni přistoupit na minské dohody, protože nemohli porazit Rusko a potřebovali oddychový čas. A ten problém je ještě v jiném aspektu. Zde to má, jako každá mince, tedy dvě strany. A bylo Rusko tehdy schopné v plné míře poskytnout takovou podporu, jakou nyní poskytuje ukrajinskému národu prostřednictvím, řekněme, speciální vojenské operace? Odpověď je také očividná, tak tedy nemohlo. Protože nebyl postaven Krymský most, neměli jsme některé druhy zbraní, armáda byla ve zcela jiném stavu a vstupovat se vším všudy do konfrontace se Západem nebylo zkrátka možné. Navíc vnitřní informační stav, vnitřní nastavení veškeré společnosti bylo takové, že i přes podporu zdola od všeho obyvatelstva byl odpor, řekněme tedy, našich ruských elit, tak odpor jejich byl kolosální. Dokonce tedy i takzvané vlastenecké elity byly zahleděny na západ. No a doufali, že budou stejně jako dříve žít na západě. Být s ním za dobře. A bylo zapotřebí celých 8 let neustálého uvalování sankcí, aby té elitě ruské alespoň něco málo docvaklo. Alespoň něco. Za těch 8 let je těmi sankcemi přeladili. A proč zaváděli zase ty sankce? No, ty zaváděli proto, že Rusko prý neplnilo minské dohody. No, tak to promiňte, ale Rusko bylo stejně jako Německo a Francie pouze garantem. Takže tu byly dvě znesvářené strany a z jedné strany bylo garantem Rusko a z druhé strany Německo a Francie. A Rusko svou část plnilo. A co tedy teď říká Angela Merkelová? Něco, že my jsme vůbec neměli v úmyslu je plnit a my jsme jen potřebovali oddychový čas, abychom Ukrajinu pořádně rozpumpovali ideologicky. Napumpovali pak do ní zbraně a sformovali takovou armádu, jakou předtím Ukrajina neměla, abychom ji potom vrhli do boje proti Rusku. A myslíte si, že si to Rusko neuvědomovalo? Velmi dobře si to uvědomovalo. A proč pro ně ty minské dohody tedy nebyly výhodné pro Západ? Protože díky těmto minským dohodám bylo možné na Ukrajině udělat pořádek, provést denacifikaci, demilitarizaci a také samozřejmě debanderizaci. To si uvědomovali všichni, proto se tomu také tak bránili. Jen si vezměte, jak to probíhalo na Ukrajině potom, vně rámce tedy minských dohod. Vně rámce minských dohod totiž byly zakázány všechny televizní kanály, hromadné sdělovací prostředky byly unifikovány a zapracovali proti opozici na Ukrajině. Medvěčuka rovnou strčili do vězení, ale došlo to až tak daleko, že teď pronásilují RPC, a to nevím, co to je. Likvidují tam ruskou pravoslavnou církev přímo teď na Ukrajině. Takže takhle se to má, to jsou ty. I za to, dámy a pánové, bojuje váš Fialenko. Jo, abyste to věděli. No, tak to je roztomilý, víte? A i za to přece bojují na Ukrajině a proto jim tam posíláme zbraně jako Česká republika, že jo, aby mohli bojovat a ničit ruskou pravoslavnou církev. Chápete? Takhle se to má, dámy a pánové. Tak. A já vám tam dám jiný podkres. Dáme tam manifestace zázraků. Atraktivní 432 Hz a má to pozvednout naší vibracion. No, tak. Nevím, já to tam fusím opravdu jenom s levou lince. Aby nás to nerušilo. Jo, takže takhle se to má, dámy a pánové. Takže, když byly ty Minské dohody takovým mocným nástrojem, proč by ho nepoužili tedy k upevnění zase na západě, k upevnění svého týlu? No? Ani nevím, co to musí být za debila, aby něčemu takovému uvěřil. Minské dohody tedy ani za mák neodpovídaly nepřátelům Ruska a jejich zájmům. Odpovídaly výslovně tedy ruským zájmům, zájmům Ruska. Abychom dosáhli právě denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, ale mírovou cestou. Relativně mírovou cestou. Protože ta banderovština tam byla vypěstována, a to do takové míry, že těm vojensko-policejním operacím by se vyhnout zkrátka stejně nedalo. Ale pořád by nešlo tedy o válku, o rozsáhlé vojenské boje, jaké nyní probíhají na Ukrajině. Odpovídali tedy základním zájmům Ruska. A proč tedy Západ bezostyšně lhal, všechno sabotoval a ze všeho zase jen obviňoval Rusko? No... A to prý se nechalo podvést a uvěřilo svým partnerům? Tak tedy opravdu? Skutečně to tak bylo? Ptá se pan Pěkin. A možná se raději podíváme, jak se k těm mínským dohodám postavily elity. Ty uřízení? Ano. Když byli takto na lusnutí prstů na pokyn z Washingtonu všichni vlastenci, a mám na mysli ty vlastence v uvozovkách, když byli puštěni ze řetězu, aby začali kritizovat Minské dohody. Západ nesměl Putinovi umožnit, aby souhrným potenciálem Ruska s konsolidovaným týlem mohl tlačit na Západ. Aby Merkelová, François Hollande a či Emmanuel Macron při jednání s Putinem měli možnost manipulovat s oporou na vnitřní opozici, že ho dokonce ani vlastenci v uvozovkách, který vlastenci nepodporují. Vždyť ta její jednání nejsou vedena v čistě deklarovaném spektru. Tohle se splní a tohle ne. Ne, tam se projednává velmi mnoho doprovodných problémů a pokaždé u nás dokonce i ti rádoby vlastenci, například z Washingtonu, dávali důvody, aby mohli Putinovi poukazovat na slabost Ruska, v jeho možnosti zatlačit na Západ, aby donutil kyjevskou bandu plnit Minské dohody. Takže veškerá opozice vůči Minským dohodám je práce na tom, aby tyto dohody byly zmařeny. Je to práce pro zájmy těch, kteří byli nuceni pod tlakem Ruska přistoupit na tento dočasný ústupek. A na tento ústupek nepřistoupili proto, že by nemohli válčit, ale proto, že jejich cílem bylo, aby v co největší míře Rusové zabíjeli Rusy. Oni potřebovali čas, aby napumpovali Ukrajinu a mohli válčit do posledního Ukrajince. Ne do posledního Evropana nebo Američana, ale do posledního Ukrajince. Na to potřebovali těch 8 let. To oni to protahovali, samozřejmě. Myšleno, že ano, sjednocený Západ, aby se někdo nemýlil. Evropská unie, Velká Británie, protože nám vystoupila z Evropské unie, samozřejmě jejich štěkající pes na řetězu, Spojené státy americké pod zase skrytou vlajkou notanu NATO. A celý ten problém, jak Putin říkal, že jsme asi měli začít dříve, když bylo jasné, že Západ tedy svou část závazků z dohod nesplní, spočívá v tom, že on nemohl začít dřív. My jsme začali tehdy, když jsme to mohli už udělat. A tu speciální vojenskou operaci jsme opět nezačaly vůbec na základě plánu Ruska. To oni nás do ní zatáhli. Reálně nás do této války zatáhli. Nebo speciální vojenské operace. Doufali, že dojde ke vzájemné dlouhodobé likvidaci Ruska a Ukrajiny na krátkém frontovém úseku na linii Donbasu, kde za těch 8 let vybudovali silná obranná opevnění, kde se budou vybíjet lidské zdroje a ostatní území by na Ukrajině zůstalo nedotčeno. Ale Ruská federace, my jsme tam vstoupili ve třech směrech, takže jsme jim zamotali všechny plány. Nepřátelé Ruska museli pak zachraňovat situaci. Napřed nařídili stažení ze severního směru od Kyjeva, potom nedovolili dobít Nikolájev, přestože to bylo možné, říká pan Pěkin, stejně jako Cherson, v klidu jsme tam jako Ruská federace a armáda mohli vstoupit a dobít ho. Fakticky, zastavili nás fakticky na jeho okraji a řekli, ne, je tam několik stovek bojovníků, tak jak bychom ho mohli dobít těma dvěma skupinami taktických praporů se 3000 vojáky a s technikou, když tam ti vlastně nemají nic, chudáci, azováci a další, jo. Takže mohli jsme obsadit to otevřené město. Mohli jsme tam vstoupit a obsadit ho. Jenže nechtěli a zastavili nás. Potom nás vyvedli do otevřeného pole a vystavili útoku. Vojáci už tenkrát poukazovali na to, že se musí hnout buď na jednu nebo na druhou stranu, že tam ale zůstat nemohou. A bylo nutné přijmout těžké řídící rozhodnutí, a to za neustálého vlasteneckého v úvozovkách úpění, že tedy stahovat tedy armády nesmíme. A oni už připravovali k totální likvidaci, aby pak zase mohli říkat, hele, vy se bojíte ruské armády, jen se podívejte, jak jsme s ní zatočili s tou ruskou armádou, kterou jsme napřed připravili o dodávky potravin, munice a prostě všeho, a která je navíc na otevřeném volném poli. Takže všechno se připravovalo na jatka ruských jednotek. A my jsme z té pasti vykročili. A co zase vidíme za této situace, kdy se nás neustále snaží přehrát? Proč provádějí to nelidské, jednoduše nelidské ostřelování civilistů na Donbasu? Dámy a pánové, dnes a denně tam dopadají z ukrajinského území ukrajinské rakety stále na civilní budovy, na obytné paneláky, činžáky, stále na planetárium někomu vadí. Vodní svět někomu vadí. Tam se taky skrývají teroristi, separatisti, že určitě. Tržnice, obchody, školy, autobusová nádraží a tak. Toto je každý den stále ze strany Ukrajiny ostřelováno. Více jak 8 let. Ano, jestliže jste na VK, tedy v kontaktě, anebo na Telegramu, tak to přeci víte a vidíte. Ta videa jsou všude, fotografie jsou všude, výpovědi lidí jsou všude, videa jejich. A sice jste Češi, a sice už tu ruštinu nejspíš moc neumíte, tak i těm Ukrajincům a hlavně tedy Ukrajinkám budete rozumět. I těm expresivním výrazům, které samozřejmě v těch svých vystoupeních a videích používají. A hlavně tam ucítíte ty emoce. Jo? Takže jdeme dál, Martine. Protože to chtějí vrátit k tomu scénáři. Bylo to vzájemné vybíjení, aby to tedy vzájemné vybíjení probíhalo na té opevněné linii. Abychom tedy jako Rusové útočili čelně a přicházeli o mnoho lidí, abychom tam přišli prakticky o celou ruskou armádu. A zase říkají, pro vás to utrpení lidí něco znamená? Tak kvůli tomu necháte padnout celou armádu tam, kde vám ukážeme hezky. A pro nás to utrpení nic neznamená, proto jsme také integrovali svá opevnění do civilní zástavby a hezky se schováváme za civilisty a obzvláště se nám líbí schovávat se za dětmi na Ukrajině, že ano. Všem těm cizáckým a i domácím náckům. Takže taková je jejich logika, říká pan Pěkin. Oni samozřejmě hrají na lidské city, abychom ztratili hlavu a když taky prohráli. Abychom tedy šli do nesmyslného čelního útoku a pohřbili tam prakticky celou armádu. Přesně kvůli tomu probíhá to ostřelování civilistů, aby zráci v Rusku dosáhli svého. To kvůli takovému boji nás zatáhli do toho střetu, ale Putin je převezl. A Minské dohody by splnili tedy svou roli nebýt vnitřní rady ruských elit a těch takzvaných patriotů, tedy patriastů, tedy sviní. Všichni, kteří vystupovali proti Minským dohodám a podrývali pozici prezidenta Putina, destabilizovali ruský týl a pracovali na tom, aby se rozpoutala tato krvavá jatka. To je to, abyste to viděli. A je to jejich cíl. Každý, kdo prohlašuje, že byl nebo je protivníkem Minských dohod, je zastáncem vraždění Rusů. To je třeba si uvědomovat. To je to, o čem zcela otevřeně mluví Merkelová. Ta by měla za toto přiznání dostat vyznamenání, to ano. Že pro ně ty Minské dohody nebyly v žádném směru výhodné, tedy myšleno pro Západ, a vůbec tedy skutečně pro ně nebyly výhodné. A ta skutečnost, že tedy Rusko nemělo dostatečné zdroje, proč je nemělo? Protože nedošlo k vnitřní konsolidaci. A vy se zeptáte, k jaké konsolidaci? No, úplně k jednoduché. Což pak tedy Gazprom, ruský žár, nemohl zaujmout jiný postoj ve svých obchodních jednáních se svými, řekněme, německými partnery o dodávkách plynu? No, alespoň trošičku to dá do souvislosti s politickou situací, že by řekli, hele, vidíte to ohnisko napětí na Ukrajině? A nebo s ohledem na dodávky plynu, ropy do Evropy? Je zajímavé, že ti takzvaní západní partneři s tím nemají žádný ale problém. Používají to zcela přímo jako obušek a jako zbraň. A my jsme neudělali vůbec nic. Navíc teď Západ může válčit proti Rusku výlučně jen díky ruským zdrojům, které různými pokoutnými cestičkami s použitím různých schémat bezplatně, opakuji, bezplatně dodávají naši oligarchové ruští z Ruska na Západ. Ropu i plyn, aby to bylo všem jasné. A v roce 2014 ta situace byla ještě daleko horší, říká pan Pěkin. Jak říkám, dnes je alespoň ty osmileté sankce trošku si je zpamatovali. Někdo z nich začal přemýšlet, jiný se víceméně přimknul k Rusku. Na našem kanálu v Telegramu je kousek jednoho pořadu o oligarchích, který je vypovídající. Je to jen letem světem a jen povrchně, aniž by to šlo tedy do hloubky, nicméně i takový přehled je sám o sobě cenný. Protože tento problém vytahuje na světlo, třeba na takové povrchní propagandistické úrovni. Ale vždy ten problém je daleko závažnější. A před 8 lety byl ještě daleko závažnější. Takže je zapotřebí slyšet, co vám říkají. A Merkelová to řekla všechno. Řekla, že ty Minské dohody byly v zájmu Ruska. Porošenka toho teď ponechme stranou, ten to také řekl, že ano. Ale teď to řekla Merkelová. V zájmu Ruska. A jak může být uzavření dohod v zájmu Ruska chybou? No a tam samozřejmě, pokud posuzujete Rusko jako surovinový přívěšek Západu a ruskou vládu jako koloniální vládu, tak to potom ano. Ta koloniální vláda samozřejmě udělala chybu a uškodila tak svému páníčkovi. Možná se na to ten kolega, co položil tu otázku, dívá z této pozice? Možná má na mysli právě tohle? Co jsme si to dovolili? Vyskakovat si na svýho páníčka, že jo? A jaká to byla chyba? A Merklová řekla, že ta dohoda byla v zájmu Ruska. Cituji. My jsme ji sabotovali a zneužívali jsme ta jednání, zneužívali je díky slabosti, tedy situace vůbec uvnitř Ruska. On je to velice zajímavý rozhovor, je to velice obsažný rozhovor, jenže je třeba číst a rozumět tomu, co tak vlastně oznamuje Merklová. A ne stylem jedním uchem tam, druhým uchem ven. Či hledím v knihu, vidím figu. A začíná, že prý tehdy nebyli připraveni. Tak to určitě. Armáda NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, tenkrát byla několikanásobně připravenější. Lépe než i nyní. I Spojené státy americké byly daleko připravenější, než jsou nyní. Jenže jejich cílem je, aby bojovali Rusové proti Rusům. V krajním případě řekněme Slované proti Slovanům. Takže jo. Aby Poláky... No... Říká pan Pekin, hele, koho do toho teď vlastně zapojují na Ukrajině? No... Teď nám říkají, že prý tam padlo málo Poláků, že vše je OK. Málo. Těch, jak se jim to říká? Jo, aha, žoldáků. Těch žoldáků. Tak jo, jdeme na fakta. A tak tedy 16. polská přímořská mechanizovaná divize za 20 dnů pohřbila 1200 svých vojáků. Za 20 dnů pohřbila 1200 lidí. Jedna divize. Takže kolik je tam těch Poláků? A to jsou jako všichni žoldáci, dobrovolníci? Tak taková fakta utváří ještě jiný obrázek. Ukrajinci už jim docházejí a tak do toho boje zapojují i Poláky. Ale protože opět nejsou připraveni, aby to takto likvidovali, tak budou muset buď mrknout a ustoupit a potom nastoupí mír. No, jenže oni chtějí válku. A tak znovu potřebují jednání. A my místo toho, abychom poukázali na to, že nezafungoval Minsk, minské dohody, jednička ani dvojka, které si ale musíme ponechat, říká pan Pekin. To je totiž příklad toho, jak je možné řešit podobné konflikty a to přímo na celém světě. Je to nástroj globální politiky. Je to velice důležitá věc. A nám se pokoušejí ten nástroj vyrazit z rukou s konečnou platností tím, že si vymýšlejí různé věci. Jednoduše tak samozřejmě, že lžou jako v této věci. Ale no víte, tak taková je zkrátka situace. Je třeba vědět, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů. A ten manévr, který probíhá právě teď, no hele, to kvůli němu jsme předem vydali právě tu třídílnou práci. Nebylo to o moc, dalo se to udělat i o něco dříve, ale takto jsme to taky zvládli. Nicméně i nyní si to můžete přečíst a porozumět, tak tedy... Hele, já mám na mysli, říká pan Pekin, tu třídílnou knihu Válka státa a bolševismus a tu další knihu, tedy Státní symboly. Takže takhle se to má. Tedy Státní symboly a státní suverenita. To je o těch znacích erbech, že ono. Ta vexilologie, vaxinologie. Teď nevím, jak se to jmenuje, takže mi to není to tady teď napsané. Tak, ale vy víte, že jo, erby a ty státní symboly, vlajky a blablabla. Tak, takhle se to má. Takže státní symboly a státní suverenita, velice důležitá práce i pro nás, dámy a pánové. Už nyní tomu můžete samozřejmě porozumět. Je třeba ale pamatovat na to, že je to jak v tom vtipu. Jsou tedy různé verze, třeba student, praporčík, inženýr a nebo kdokoliv jiný, já vám ten vtip teda řeknu. Probíhají dva pokusy, jo? V jedné klici sedí v opice, na zemi má ležící klacek a u stropu je pověšený banán. Opice banán chce a dlouho skáče, ale samozřejmě ten banán je tak vysoko, že ani opička tam nevyskočí. Tak tedy nakonec opice vezme klacek a srazí si banán dolů. No, ve druhé pokusné kleci, samozřejmě opticky od sebe oddělené, aby jeden nemohl opisovat, je řekněme student, inženýr a nebo kdokoliv jiný podle toho, komu je libo, jaká profese, a různým lidem, jak se co líbí. Takže ten druhý, ale pokusný člověk, začne skákat, až se úplně unaví, tak si sedne, odpočívá, nabírá dech, že jo, sbírá síly. Potom zase vstane a začne znova skákat. Tak přijdou teda ty kontrolní věci a říkají mu, hele, sedni si a trošku přemýšlej. Já se totiž vsadím, tady to teda není řečeno, ale on tam ten klacek určitě jako ta opička má taky, že jo. A on jim říká, co je tu k vymýšlení, já musím skákat. Takže asi takhle, že jo. V 90. letech jsme neustále říkali, tady máte koncepci, kterou si musíte nastudovat. A oni zase říkali, pokud teď nevyřešíme tyhle problémy, uteče nám zase čas a my musíme stihnout udělat to a to a to, jinak to všechno půjde do hajzlu. Uplynula určitá doba a my se jich zase ptáme, tak co, povedlo se vám to? Ne, nepovedlo, systém se ani nevychýlil. Ani dost málo. No, takže vy jste své zdroje, síly a čas vynaložili zbytečně. No, možná se tedy přece jen podívejte na tu nauku o řízení společnosti, o řízení složitých sociálních supersystémů a nastudujte si to. Ne, my musíme skákat. A kde jsou teď všichni ti skokani? Ty odešli do nebytí. A tak tedy lidé začali tu koncepci sociální bezpečnosti nakonec studovat a jen svou každodenní činností tu situaci ve společnosti měnit. A kdyby to udělali hned v těch devadesátkách? Kdyby si to osvojili hlavně ti, kteří měli v rukou řídící páky a začali by to uplatňovat, dámy a pánové? No... Jestliže tedy ty musíme něco stihnout do nějakého termínu, tak se tím vždy podřizujeme cizím pravidlům. Plníme cizí úkoly. Pracujeme podle jejich pravidel, zatímco musíme zavádět svá pravidla. A naše činnost tak musí... Činnost vnitřního prediktoru je v každém případě časotvorným faktorem. My jsme hned řekli, že nejsme vázáni časem. A jakmile jsme to prohlásili, tak jsme okamžitě dokázali zakládat nízkofrekvenční procesy, které jsou delší než jedno lidské období. A tedy hlavně to pokolení, že ano, lidské, omlouvám se. Okamžitě, když jsme začali pracovat výhledově. Mohli byste si to pamatovat, ne? Říká Fanfiakin. Cituji. Kdo myslí na rok dopředu, pěstuje obilí. Kdo myslí na desetiletí dopředu, pěstuje stromy. Kdo myslí na staletí dopředu, ten vychovává děti. To právě proto ty hlavní útoky vedly na vzdělávací systém. Kolikrát jen Putin říkal, že potřebujeme svůj systém hodnocení? Ale celé to vědecké společenství se zkrátka jen zuby nehty drží z kopusu. Něco ve smyslu, nám jsou zájmy Ruska ukradený, my se musíme kladět svým páničkovi a my musíme zřízat zadek hezky, jamo, bozinku, zeo, halky, kluci, sikovný. No, A co ten systém likvidace školního vzdělávání? Vždyť v tom zase i v Rusku pokračují dál. A je toho daleko více. A proč jsem se teď k tomu vrátil? Jen si to vezměte, teď požadují, aby armáda udělala to a tamto, do této doby a do támhletý doby, tady ta lhůta. Hele, armáda dělá vše tak, jak je zapotřebí a daří se jí. To zase přivádí k šílenství nepřátelé Ruska. A proto různí ti flastenci, to je dobrý říkat jim flastenci, jako pro cizí, hlavně německý a americký, tedy anglosaský zájmy. Tak ti začínají určovat nějaké lhůty, limity, časová údobí a tak dále. Do této doby je zapotřebí tedy udělat to a do této doby zase tamto. A pan pěkně říká, hele, to vyvolává otázku. Co ty seš vlastně za vlastence? A na čí zájmy to pracuješ? Nechte naši armádu dělat svoji práci a ona ji udělá. A nesnažte se jí podřizovat cizím pravidlům. Nepokládejte Rusko ani armádu někomu k nohám, natož okupantovi. Takže pokud by si lidé trochu by se vyznali tedy v řízení složitých sociálních supersystémů, tak by ta otázka minských dohod, jejich potřeby, jejich zaměření nikdy ani nevystala. Nenašel by se ani jeden patriast, který by ve svém rádově boji za svůj stát vystupoval proti minským dohodám. Sancta simplicitas, svatá prostoto, to řekl Jan Hus. A vzpomíná ho pan Pjakin. To jsem si teď nevymyslel, já nedoplnil. Takže tito vlastenci jsou stejní. Jsou připraveni zničit svůj stát a přitom jsou přesvědčeni, že ho zachraňují. Šídlo v pytli neutajíte, že ano? Není důležité, z jakých důvodů Angela Merkelová řekla pravdu o tom, jak moc minské dohody neodpovídaly zájmům Ruska a naopak, že odpovídaly zájmům... Není důležité, z jakých důvodů Angela Merkelová řekla pravdu o tom, jak moc minské dohody neodpovídaly zájmům Západu a naopak odpovídaly zájmům Ruska a jak oni je sabotovali. Jak se díky opoře o vnitřní Putinovu opozici v Rusku snažili protahovat čas, dokud nebude Ukrajina připravena zaútočit na Ruskou federaci. A není důležité, proč o tom všem mluvila. Důležité je to, jak se říká v tom přísloví, že opravdu šídlo v pytli neutajte a každé tajemství se nakonec jednou prozradí. A všichni, kteří vystupovali proti minským dohodám, se jednou budou muset kát. Za to krve prolití, které mu napomohly, za krev prolévanou nyní na Donbasu, za všechno to neštěstí, které se teď děje na Donbasu, bylo to možné vyřešit s menším krveprolitím. Kolikrát jsme to tady jen říkali. Když jsme předložili koncepci sociální bezpečnosti dokonce celému světu, tak jsme hned řekli, že míra krvavosti nadcházejících událostí bude určena mírou, v jaké si všechny sociální vrstvy obyvatelstva osvojí naše znalosti, ty znalosti, které lidem teď a dlouhodobě vlastně přinášíme, říká pan Pjakin. Ano? Kdyby si je tedy usvojilo více lidí na planetě Zemi, byla by ta míra krvavosti dnes menší. Rusko by mělo normální konsolidovaný tým, Putin by tak měl vlivové páky na ty takzvané západní partnery a všechno by se to obešlo vojensko-policejní operací. Jo? Provedli by čistku těch zmetků z Azovu a dalších, že ano, z těch batalionů, soukromých, polovojenských, Azov, Ajdar, Dněpr, Donbas, takhle se jmenovali. A ještě je další a další. Bylo to samozřejmě, dámy a pánové, poznámka ode mě propojeno s pravým sektorem, Dmytro Jaroš a další. A oligarchové ukrajinští i ruští to sponzorovali. Takhle se to má. Víte, že Západ tam nalil miliardy. Jo? Sami mohli požádat třeba o policejní jednotky z Ruské federace a o vojenské jednotky proti těmto náckům. Zase, dámy a pánové, je to z České televize. Když to mám já, můžete to najít každý. Z roku 2015, že kongres nepodpořil vycvičování a vyzbrojování Azováků, protože jsou to neonacistické oddíly. Je to na ČT24. To si nevymýšlí Pjakin, to si nevymýšlí Putin. To není propaganda ruská, to není přece propaganda ani Svobodného vysílače, ani Marcikána. Protože je to na vaší, naší televizi. Je to tam do dneška. Já vám to neustále připomínám. Minule jsem to načítal celé. Celý ten článek. Že kongres to nepodpořil. Všechno tam bylo řečeno o Azovákách. A ten ulísaný Štětina, který jde bojovat proti čínskému prezidentovi, s pakárnou tím Kraďouskem. Že ano, když tady byl Xi Jinping na návštěvě. Víte, kdo já jsem europoslanec. Jsem takovýhle zmetek. No, oni jsou propojení, že ano. Tak víme, že 5 miliard korun tady bylo vyčleněno na TOP 09 a na další, aby vznikly, aby zase rozdělili společnost, aby zase se to segmentovalo. A vidíte, jak to dopadlo. Nakonec by se tam nedostali ani jeden. Tak museli udělat pětikolku. Rychetský jim musel zase udělat výjimku, pokřivit zase volební zákon a ústavu a další. Že Rychetský není žádný zastánce práva, spravedlnosti a demokracie. Spíš se koukněte na Pošťáka po svou budoucnosti. Rychetský mi připadá takový, jakože šéfik, jako byl ten generál, teď nevím, jak se jmenuje, bod číslo 7, tý jejich pakárna polovojenský ústavy toho řádu, bylo, že spravedlnost se dá nařídit. To přímo se tady děje, abyste to věděli. Štětina se s Azovákama fotil. Ty fotky, kde máte na jejich odznak, hrdej je tam. Schwanzenberg, Kalousek a další. Vzpomněte, že tady Schwanzenberg, s kým byl na Majdanu, rozdávali tam chleba a buchtičky, stejně jako blbka Nulendová, Vicky, že ano. A tak dále, a tak dále. Že i k nám se to dostalo pozdě, a tak musíme napravovat škody, které díky tomu vznikly. Ale říkám, máte to na webu České televize, dámy a pánové. Že Azov je neonacistická bojůvka. To je hodně zdrobnělé na to, co dělali za svinstva. Ano? Takže takhle se to má. A díky tedy zradě ruských elit a v první řadě zradě těch rádoby vlasteneckých elit, těch patriastů, kteří teď nesnáší koncepci sociální bezpečnosti a ve výsledku nejsou schopni pochopit podstatu diplomatické práce a státního řízení. Tak hele, pokud tomu nerozumíte, tak proč do toho strkáte svůj nos, já bych řekl rypák, a vůbec to komentujete vy? Vždyť každý váš komentář má určitou řídící sílu. A ve hře jsou přece lidské životy, jejich bolest a utrpení, a nebo zase štěstí. To všechno závisí na tom, co podporujete. A právě tito lidé zajišťují informační náplň státního řízení a potom to takto dopadá. Vy nás neustále podvádí. A kdyby se jim to nepovedlo? Co musíte udělat proto, aby nás, nebo co musíme udělat proto, aby nás nepodvedli? A jakou máme volbu s ohledem na ty minské dohody? Buď říci, že nás podvedli, protože jsme takový naivkové, nebo říci, proč tyto minské dohody nebyly naplněny? Proč Rusko nemělo dostatečné nátlakové zdroje na západní partnery, aby ti zatlačili zase na Ukrajinu? A proč by na ní jen tlačili, když jim stačí vydat rozkaz? Vždyť celá ta banderovská havěť by se hned rozudíkala, a to do celého světa, aby unikla čistkám, řekněme, v ukrajinsko-ruské vojensko-policejní operaci. Tak taková je ta situace. Ale oni ne, oni nám stále vnucují, kajte se, kajte. Sice jste ještě nic neudělali, ale pěkně se kajte. Jo, protože pracujete pro Rusko, tak se za to hezky kajte, a pracujete pro zájmy Ruska, tak se za to kajte. No, to asi všechno k té první otázce. A prý přejdou k další otázce, tak já ale zastavím tady tohleto. Zastavím tady podkres a něco vám tam pustím. Pustím vám tam tohle.
Ústava není nic jiného než licence pro ropné společnosti a zahraniční zájmy, jejich cílem je zničit mou milovanou Vadí. Vadia zůstane pod diktátorským režimem. No tak buďte sticha. Proč jste tak moc proti diktátorství, lidi? Představte si, kdyby Amerika žila v diktátorském režimu. Pomohli byste 1% lidí získat bohatství celého národa. Pomohli byste bohatým přátelům ještě víc zbohatnout, až byste jim snížili daně. A kdyby se jim náhodou nedařilo, prostě byste je vyplatili. Mohli byste ignorovat touhu chudých po zdravotní péči a vzdělání. Vaše média by sice vypadala jako svobodná, ale skrytě by je ovládal jeden člověk a jeho rodina. Mohli byste napichovat telefony. Mohli byste mučit zahraniční zajatce. Mohli byste taky falšovat volby. Mohli byste lhát, proč jdete do války. Mohli byste mít klidně věznice plné jedné konkrétní rasové skupiny a nikdo by si nestěžoval. Taky byste mohli přes média legálně nutit lidi, aby podporovali politiku odporující jejich nejlepším zájmům. Vím, že pro vás, Američany, je těžké si to představit, ale prosím, zkuste to. Já vám řeknu, co je vlastně demokracie. Demokracie je největší zlo. Do nekonečna musíte poslouchat kdejaký hloupý názor. A hlas každého se počítá, bez ohledu na to, jestli je to kripl, černoch nebo dokonce ženská. Demokracie!
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak, dámy a pánové. Už je to sice staré, ale stále platné. No už jdeme se tedy kouknout i na další otázku. Jak jsem teď hlasitý, dobrý. Valerie Viktoroviči. Jo, další otázka je od Eduarda, jsem zapomněl.
Objevilo se teď mnoho informací o tom, že ukrajinská junta použila bezpilotní letoun k útoku do hlouby Ruské federace. Jsou informace o tom, že v důsledku použití TU-141 Stryž sovětské výroby byly poškozeny strategické bombardéry Tupolev TU-95MS patřící mezi prostředky jaderného odstrašování. Pro navedení tohoto bezpilotního letounu TU-141 Stryž prý použili údaje z družicového systému GPS, tedy globální polohovací systém, že ano. Bez USA by kyjevská junta nebyla schopná tak efektivně používat sovětské výrobky jako tento TU-141. Otázka tedy. Tyto události a konkrétně útoky na letecké základy Engels a Diaghilevo, to byl výsledek rozvědky bojem tedy z Washingtonu, aby prověřili naše odvetné reakce, nebo výsledek práce zrádců u nás? Nuž a ptá se pan Pěkin, nebo vlastně on odpovídá, pardon, říká částečně jedno i druhé. Tak tedy především je naivní se domnívat, že ten útok na letadla, která jsou součástí samozřejmě jaderné triády, že by provedla ukrajinská banda, to je absolutně naivní domněnka. Protože žádný přelet těchto sovětských bezpilotních letounů by nemohl být zásadně možný, musel by být za těch 700 kilometrů, by musely být někde ty stryže sestřeleny, kdyby to realizovala Ukrajina s jejími možnostmi. Ale my víme, že tyto letouny byly silně modernizované a proměnily se z výzvědných na útočné. Provedli to američtí odborníci, americký vojensko-průmyslový komplex a ten jejich přelet k našim letištím nebyl možný díky údajům z družic, ale naváděním přímo z těch družic, řízením přes tyto družice. A kolik má Ukrajina družic? No, asi nula, že jo. Zatímco Američané jich mají velmi mnoho. To oni vedou válku přes své družice. A v dané situaci si nemyslete, že došlo k malému poškození. Ono je totiž poškození a poškození. I malé poškození se může pro letadlo stát kritickým. V 90. řekněme v prvním desetiletí 21. století, pak také v Rusku dělali všechno proto, aby zlikvidovali servisní, ale i výrobní základnu našich strategických bombardérů Tupolev. Dělali všechno proto, aby nás o to připravili. A proto i malé poškození může vést k tomu, že letadlo bude nakonec na odpis kvůli tomu malému poškození. Takže to je ještě otázka. Ale to nejdůležitější. Američané přistoupili k přímé prověrce našeho bezpečnostního systému k odražení jaderného útoku. To Američané provedli jednu z těch akcí, jak si vyzkoušet odvrácení odvetného protiútoku, tedy zneškodnění letadel, která by pro ně mohla znamenat hrozbu. A proto tato akce, jestliže Američané plánují, a oni plánují jaderný útok na Ruskou federaci, musela být provedena pod cizí vlajkou. To přece provedla Ukrajina. To ona zaútočila a teď hele, Rusko je bez letadel. A hned má reálnou díru ve svém jaderném štítu v případě útoku ze strany USA, když budou letadla z jaderné triády takto vyřazena z boje. To tedy znamená, že už to není triáda, neboť zbyly jen dvě složky, ty se startem z moře a se startem ze země. To je to, oč tu jde. A já neustále mluvím o tom, že budou-li mít Američané, byť i to sebemenší nebo nejmenší přesvědčení, že dokáží zaútočit bez odvetného útoku, tak to zkrátka udělají. A to samé řekl Gosudar, když se ho jedna zcela proamericky naladěná zeptala, jak to, vy přece nikdy vy přece nikdy nesmíte zaútočit proti Američanům, zbláznili jste se, nesmíte útočit jako první. A Putin jí na to správně odpověděl, už k tomu došlo, to je ukazatel, že likvidují naši triádu. To znamená, že Amerika začala první. Nebo myslíte si, že tím průletem jen získali jakési údaje? Ale ono se jedná o materiál k analýze a k přípravě skutečného útoku. Takové cvičení muselo proběhnout. Museli provést takovýto experiment, než vyslali nějaké útočné bezpilotní letouny určitými trasami a tak dále. Museli si prověřit a prohlédnout, jak fungují všechny systémy, v jakém jsou stavu, jaká je reakce všech řídících okruhů v ruské armádě. Vždyť k čemu došlo potom? Všichni na to říkali, ne, Rusko nesmí v žádném případě odpovědět. Vždyť to byla přece Ukrajina, co to udělala. Co s tím mají společný a Spojený státy? Ne, my naopak musíme to. A prý to říkali všichni, říká pan Pěkin. Jen si povšimněte, kolik se v televizi zase objevilo nepřátel Ruska, kteří přímo prohlašují, že tím nejvyšším předurčením Ruska je plnit vůli amerického páníčka. Ve stylu, Rusko tu je jen proto, aby zdrojově zajišťovalo USA, které si nepřejí nás poškozovat. Jen se podívejte, v USA bylo z jakýchsi blíže nespecifikovaných zdrojů Pentagonu zveřejněno, že prý speciálně přeprogramovali rakety tak, aby nedokázali doletět na ruské území. Tak hele, mají nás přece za pitomce. A proč by si měli myslet, že jimi nejsme? Když jsme už jednou superstát číslo jedna, který dokázal čelit celému souhrnému západu a začlenil pak do sebe i řadu dalších států, tak když jsme ho sami rozložili kvůli snu stát se pacholky, lokajíčky západního páníčka? Vždyť se podívejte na Gorbačova a veškerá ta elita mu pořád neskutečně závidí, ale ne to, že byl hlavou superstátu číslo jedna, ale že mohl páníčkovi dělat reklamu na kečup, pizzu a na kufry. To je totiž to největší štěstí, posloužit páníčkovi. A pro naši rosinskou elitu je tou největší tragédií, že ji připravili o možnost jezdit na západ nakupovat. A aby opět mohla jezdit na svůj shopping, tedy na ty nákupy na západ, je rosijanská elita připravena zničit Rusko raz dva. To mluvím o tom přeletu, jenže své závěry si z toho učinil i Putin. Závěry si učinilo i vojensko-strategické řízení, politické vedení státu, hlavně to vlasteneckého zaměření. A tak Vladimír Putin řekl, cituji, musíme přebírat zkušenosti našich partnerů, tak říkající bývalých partnerů s ohledem na jejich plány provést jako první všeničící útok. Proč bychom měli čekat, až na náš stát dopadnou jaderné bomby, které nám zničí život, které zabijí naše děti? Pan Pěkin se ptá, proč toto prohlášení udělal pan Putin? Odpověď totiž na odvetný protiútok, přestože reakce naší elity tedy předvedla, že vlastně nebude žádný odvetný protiútok. A to znamená, že abychom zastavili Spojené státy americké, nemáme jinou možnost, než zaútočit jako první. Jinak nepřežijeme my. A jak to tedy odpověděl Putin té pro americké prostitutce? A moderátor říká ochránkyni práv. Pan Pěkin říká, ale to je stejná profese, jen v různých oblastech. Takže co Putin odpověděl té ochránkyni práv kolektivního západu, okrádat tedy a ničit Rusko? On jí odpověděl, pokud nezaútočíme jako první, druhý útok už nebude. Abyste to věděli. Jo? To znamená, že Vladimír Putin přesně vyhodnotil stav řízení v ruském státě. Oni si v Moskvě myslí, že se nad nimi páníček snituje, že proti nim nepoužije jaderné bomby, že vybombarduje jen ten ruský dobytek někde ve vnitřním území Ruské federace a oni, že si v Moskvě budou dál sloužit svému páníčkovi. To tedy vyvolává otázku, a k čemu mu budou, bude-li vše v Rusku zlikvidováno, tato élita v Moskvě. Oni sami už také k ničemu nebudou, ale problém je v tom, že válka vždy znamená zmocnit se a zlikvidovat centra koncentrace řízení. Takže neexistuje žádná možnost, aby z Moskvy něco zbylo. To znamená, že ten nejsilnější útok bude veden právě na Moskvu. A co se týká toho jejich přání dál sloužit USA, které se nad nimi slitují a předem je varují, aby mohli někam odjet, tak ať se jim alespoň trochu příkladem, ať je jim tedy osud televizní stanice Deutsch. Ať už vykládají cokoliv. A těch složek je tam mnoho. Tak konceptuálně je to jedno, všichni ti rozšílenští liberasti, všichni ti lokajíčci západu, pro něj nic neznamenají a budou v tu ránu obětováni. Tak taková je situace. Dospěli jsme totiž k velice kritické situaci a dospěli jsme k ní jen díky rosionské élitě. Kdyby na západě, tedy v USA, viděli monolitost, řekněme, naší ruské společnosti a řízení, a ne, jak je tomu nyní, kdy obzvláště finanční ekonomický blok jednoduše tedy zase likviduje ruskou armádu a likviduje ruský stát. Vždyť uvedu takový příklad. Putin tento týden povídal. Plánovali, že u nás výroba spadne o 20% a ten spad bude o 2%. No, a pan pěkně říká, a my víme, jak moc naše vláda a Putin osobně udělali proto, aby dokázali najít jiné možnosti a obejít to, aby ruský průmysl, ruské výrobky a výroby hlavně neskolabovaly. A proč měli skolabovat? A proč těch 20%? No, protože my víme, že hlavním generátorem a spouštěčem inflace a poklesu výroby je zvýšení úrokových sazeb. A co v Ruské federaci provedla Nabiulinová s Ruskou centrální bankou, když začala speciální vojenská operace na Ukrajině? Vpálila nám v Rusku sazbu úrokovou 20% 28. února roku 2022. Všichni se podívali na tu sazbu a řekli si, tak to je konec. To znamená pokles ruské ekonomiky minimálně o 20%. Všichni si to velmi dobře uvědomovali. Bylo nutné vynaložit gigantické úsilí, aby se to nestalo. Prostě gigantické úsilí, aby se to nestalo. A udělala to Nabiulinová z Ruské centrální banky. Takový my máme ekonomický blok, říká pan Pěkin. Máme v Rusku uřízení, samé zrádce. Kolik jsme měli otázek ke generálnímu štábu a nic se nezměnilo. Na jedny objekty se útočí a na jiné zase ne. A ne? A ne. Proč by měli likvidovat, řekněme, zbraně přijíždějící z celé Evropy a z celého světa na Ukrajinu, tam, kde jsou kompaktně soustředěny? Že jo? Nějaká železniční překladiště. Velké stanice, železniční uzly, protože se to tam většinou vozí po železnici, že ano. Chápete? Oni ale ne. Ať je hezky Ukrajinci napřed rozptýlí po vojenských jednotkách a potom je, hele, zlikvidujte to až v boji a ještě přitom Rusáci umírejte. Proč by přeci měli likvidovat paliva a maziva ve skladištích? To ne. Ať jsou napřed rozvezena po bojištích a potom ať je hledají jejich dočasné, ať se hledají jejich dočasné sklady a potom se nějak likvidují. Ať se pěkně Rusáci potrápí, ty sklady se likvidovat ale napřímo nebudou. Velice podivně jedná tedy ruský generální štáb. A nikdo se neptá, proč. No a proč se nikdo neptá? Protože byl Vladimír Putin nucen na základě toho průletu říci následující, cituji, ne, já nechci, aby Rusko zahynulo. Svět, kde nebude Rusko, je nám k ničemu. Nechcete to po dobrém? Tak buďte připraveni, že my zaútočíme jako první. A to jako první znamená, že ten útok plánujeme. Existují samozřejmě sekundární příznaky, podle kterých je možné rozpoznat, že se jaderné síly Spojených států amerických připravují k provedení útoku. Je nutné včas tyto příznaky vyhmátnout a informovat ruské velení a vedení a potom hold, kdo to stihne jako první. Můžeme stihnout i souběžný jaderný útok. Nebude-li to útok v předstihu, tak zcela určitě souběžný. A potom Spojené státy americké už vůbec... No, to už nebude otázkou odvetného útoku. Souběžný útok jaderný je daleko závažnější. Tak by se mohlo zdát, že v tom není téměř rozdíl. A co je jiné? Stejně už budou přeci rakety ve vzduchu v určité vzdálenosti směrem sem a jiné zase směrem tam, nebo ne? To je ale otázka dalších kroků, kdy a co stihneme v té době podniknout, než k nám přiletí ty rakety. A to pro ně bude katastrofa. A Putin je teď nucen o tom mluvit. My jsme dospěli na samotný práh jaderné války jen díky zradě zájmům Ruska ze strany rosionské elity. Rozsáhlé zradě. Ale Putin je varoval. Gosudar Ruska je varoval. Řekl, svět má šanci přežít. Západ má šanci to přežít, jestliže se vzpamatujete. Spojené státy americké mají šanci to přestát, jestliže se vzpamatují a zřeknou se provedení jaderného útoku proti Rusku. Ale už dál, že už potom dál stejně budou podporovat Ukrajinu, no tak o tom není žádných pochyb. To však už je jiná otázka. A řeší se jinými způsoby a jinými prostředky. Zatímco jaderná válka, ta se dá vyřešit pouze a jen takto. Samozřejmě máte tady Steel Rose a další, že ano, americká doktrína, preventivní útok, Američané zase. A stejně jako všechno tady bylo, že nějaká ta Stanfordská univerzita, nebo která fenomenální Petr Staněk v tom, jak se globální elity zmocnily řízení v té přednášce a následné diskuzi u Petra Bureše na YouTube s Josefem Skálou. Přinášel jsem vám to, najděte si to, je to velice důležité, myslím z 11. nebo z 12. listopadu. Tam máte prakticky tříhodinovou přednášku o tom všem. A tam bylo řečeno právě Petrem Staněkem, ale on samozřejmě cituje ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné, že jako kubánská krize, která byla hodnocena, že ty jaderné hodiny ukazovaly za 5 minut 12 v tom nebezpečí vzájemné likvidace nebo obecné likvidace, široké likvidace země jadernou válkou, tak, že to připisují teď, že už je to prakticky za 5 sekund 12. A je to opravdu velice vážné. No ale my dál budeme řvát, že Ukrajina bojuje i za naše, že jo, a Fialenko porušil kdesi cosi paragrafy trestního zákoníku, příprava a podpora a další a schvalování útočné války, tady nikomu nic neříkají, policie nejspíš nejedná, nevyšetřuje ho, jelikož samozřejmě nám řekl do vysílání, měli jste to několikrát a mohli jste si to i stáhnout, kouknout se na to. Jasně vám řekl, že Česká republika posílala zbraně na Ukrajinu už před začátkem speciální vojenské operace. Takže přiznal, že jsme vyzbrojovali UKáčka a že jsme, že i možná díky našim zbraním, naší munici převážně samozřejmě, i toho, co bylo odvezeno, no, ten, ty soukromé muničáky, jak to bouchlo a měli tam zahynout dva lidé. Teď si nespomenu. Protože když už tam nic není, tak to můžete vyhodit do vzduchu a řeknete, že to tam bouchlo. Tím zahladíte stopy, že jste to všechno odvezli na Ukrajinu. To je jedna z možností, jenom takový nástřel, Vrbětice, teď jsem si vzpomněl. Jo, všechno, dámy a pánové, všechno souvisí se vším. Když tady ten ukrajinský, ta Mria, když tady odvážela jakože někam do Ghany nebo do který PRDele, africký, jakože odvážela ty tanky od Excalibur Army, od soukromé zase zbrojařské firmy, od soukromých překupníků, tak nad Řeckem vypnuli transpondéry. To znamená, že se mohli otočit nad Středozemním mořem a přistát hezky na Ukrajině. Já vím, dva nebo tři tanky, to není moc, ale přesto se to cení, že jo. Ale já jsem chtěl zmínit, že nejspíš, z největší pravděpodobností, za naše peníze, za naše daně českých poplatníků daňových, byli zabíjeni lidé, hlavně starci, ženy a děti na Donbase za celých těch 8 let. To přiznal Petr Fiala. On je terorista. A každý z předchozích vlád, kdo se na tom podílel, dámy a pánové, ano, znášně velká odvinění, ale doba je zlá. Musíte si to uvědomit. Takže už jste na Fialenka podali trestní oznámení? Takhle se to má. A spoléhat se na to, že nějaké síly nám nedovolí to použít, pro mě je to slabá útěcha. Jestliže vidím, že se svět zádel otáčí. Jo? Tak ale prý přejdeme k další otázce, říká moderátor, kde jsme zhruba v půlce, dobrý, snad to stihne. Martin se trošku rozhovořil, zase mi to trošku ujelo, tak se za to omlouvám. Valerij Viktorovičí, okomentujte prosím výměnu Viktora Buta za Američanku Grinerovou. Mimochodem, zajímavé je to, že výměna vězňů mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými nezahrnula Paula Whelan, uvězněného za špionáž. Pan pěkně říká, a proč by ho měla zahrnovat ta výměna? Jen to posuďte sami. Koho by měli USA zachránit v první řadě? Když Paul Whelan je rozvědčík, je to voják a sloužil svému státu, je to bílý muž a navíc ještě foj heterosexuál. Samý zločiny proti západním hodnotám. V souladu se současnou americkou státní ideologií jsou to všechno zločiny proti této státní ideologii. A když se ptáte, a co je, co to jako je za ideologii? No tak je to přeci BELM a LGBT plus minus autobus, že jo? Tedy Black Lives Matter, na černých záleží, na ostatních ne. Abyste s tomu rozuměli překladu, a LGBT to jsou lesby, gejové a další psychické postižení. Takže Grinerová je černoška, lesbička, narkomanka a v USA přece teď narkotika legalizují a to hlavní, ona nenávidí Spojené státy. Nač je zaměřena kultura, rušení, vylučování, tedy cancel culture, na rušení přece dějin Spojených států amerických. Tak koho by tedy museli Američané vytáhnout z vězení? Ale to je jen vnější strana té věci, abyste to věděli. Ano, Grinerová má tedy přece i jiné zásluhy. Je bývalý mužem současné mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. A když spolu žili, tak jí Grinerová jako muž často mlátila. No, tak to jsou takové ty rodinné záležitosti, že jo. A já to tady znám z jednoho etnika, i když ono se to přeneslo samozřejmě, že ano. Když mě bije, tak to přece znamená, že mě miluje. No, takových žen je dost a žel i někdy chlapů, no. Ale co se tedy změnilo? Tohle je vnější pohled, jenom jedna složka a vše je politicky vyvážené. Dokud Grinerová letěla do USA, tak se z hrdinky přeměnila v nulu. Přiletěla na leteckou základnu pěkně potichu, v noci, bez tisku, bez všeho toho okolo humbuku a nikde ji teď není vidět. Tak o čem to vypovídá? O tom, že určité zdravé síly v USA přece ještě jen existují, že ten program LGBT a BLM přece jen nepřeválcoval všechno obyvatelstvo Spojených států amerických natolik, aby tato výměna byla vnímána výlučně pozitivně. Ale abychom pochopili, proč Američané přece jen přistoupili na takovou výměnu, musíme znát samu technologii výměny. Protože žádná výměna jednoho člověka za druhého neprobíhá stylem hele, zachtělo se nám, tak jsme je vyměnili. Ne. Jedná se o balíkovou dohodu. A v případě této konkrétní výměny Buta za Whelana nebo Grinerovou v krajním případě, a já opakuji, že je to v krajním případě, ne že to bylo právě tak a ne jinak, proto uvádím mezní situaci, Rusko navrhlo obchod. Napřed tedy Američané přišli s tím, hele, vy nám dejte našich 15 lidí a my vám vrátíme jednoho. Z Ruska. Ne, hele, to nepůjde, takhle se to nemění. Hele, chceme jednoho za jednoho. A zase navrhli obchod. Hele, vyberte si. Chcete-li Whelana? Nevýlena, omlouvám se, znamená to jeden balík ujednání z vaší strany, protože pro nás má větší hodnotu. A zvolíte-li si Grinerovou, znamená to jiný balík ujednání, teď už ale z vaší strany. Nedlouho před tou výměnou proběhl obchod a USA od nás dostali další zásilku uranu. I když je to taková věc, že od nás ten uran stejně pravidelně dostávají, nezávisle na speciální vojenské operaci, ale to, že dostali také velkou zásilku paládia, to už je ukazatel, že k něčemu skutečně došlo, že tato dodávka byla něčím podmíněna. Může tady toho být daleko více, vždyť ta hodnota je, nebo podstata je následující, cituji. Hodnota Grinerové je jedna a abychom ji vyměnili za našeho dost významného člověka, Bruta, jsme nuceni něco vám doplatit. Ale Whelan má zase větší hodnotu pro nás, takže musíte nějaké ústupky udělat vy a přistoupit na to, to a to. A kdyby USA v něčem ustoupili Rusku, byla by to pro ně katastrofa. Na to nemohli přistoupit, takže doufali, že výměnou Grinerové se díky tomu programu LGBT a Black Lives Matter zamáznou a získají od nás to paládium, uran a možná ještě i něco jiného. Nemusíme se velice dlouhou dobu dozvědět, jak byla ta výměna provedena, protože znovu opakuji, že každá výměna to je celý balík dohod. Celý balík. A formování konkrétního balíku to je plod dlouhodobého vyjednávání, aby to bylo výhodné pro jednu stranu i pro druhou stranu. Dámy a pánové, zase poznámka. Evropská unie zavádí sankce. Amerika plká, zavádějte sankce. Ale mezistátní obchod mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací neustále stoupá. A jenom tady blbové v Evropské unii. Rusko nedává plyn, Rusko nedává ropu. No nedává, protože jsme ji nechtěli. Pan Staněk vám to říká. Nechcete to? Tak to nemáte. Kdo to nevidí, bude si muset dát ještě jeden booster, aby mu to došlo. Děkuji, ty seš cynik. No, ale takhle to je. Zase, všechno je propojeno se vším. Takže takhle si to má. A tak to tedy USA od nás něco výhodně tedy získali a navrch tedy ještě svou americkou občanku. Zdálo by se, že tím Black Lives Matter a LGBT programem, že to je ideální východisko. A co, že jo? Černoška, lesbička, narkomanka, která nenávidí USA, co by tam přece v Americe mohli chtít víc? No, volno se ale ukázalo, že ne, že Spojené státy najednou začaly požadovat vlastence. A než Grinerová přiletěla, tak se program změnil a ona se z patriotky a hvězdy proměnila v nulu. Takže výsledek to přineslo, už ho to přineslo. Jak řekl Bolton, tato výměna je kapitulace. Ale není to kapitulace proto, že k té výměně došlo, ale protože výsledek té výměny se jim zase vymstil. No, pro Západ to má vždycky efekt opičí pracky. Kdy původní škoda, nebo průvodní, ta, co se uděje s tím aktem, průvodní škoda převýší získaný prospěch. Oni chtěli pro sebe získat jenom výhody. Vždyť ať už byla Butova pověst tedy v západních médiích jakkoliv zviditelněna, stejně si velmi dobře uvědomujeme, že to všechno byl PR a bylo to nafouknuto, protože to trestní stíhání proti němu a rozsudek byly vycucány prakticky z prstu. Vymysleli si to provokatéři, kteří ho sami vyprovokovali. My si tohle uvědomujeme, ale DAF v USA ne. A zase slyšíme. A co to má být? Vždyť pustili toho obchodníka se zbraněmi, no to je přece katastrofa. A toho jsme získali. Koho jsme získali místo něho? Člověka, který nenávidí Ameriku. Tak to tedy znamená, že v důsledku toho v USA konfliktnost ve společnosti prudce vzrostla. Degradace amerického státu se prudce zvýšila. Počítali s tím, že to sfouknou a získají jen smetanu. Ale ve výsledku způsobili rozkol tam, kde ho vůbec nečekali. A přitom se to dalo předpokládat. Ale předpokládat to můžete jen tehdy, pokud znáte koncepci sociální bezpečnosti a rozumíte řízení složitých sociálních supersystémů. Pokud tohle znáte, není problém vše předem odhadnout. Ale oni to nedokázali. A dokázali to předpokládat ruští vyjednavači? No, to je také otázka. Nicméně provedli velmi dobrou výměnu, která poškodila Spojené státy americké tak, že se celé otřásly. Vždyť, co se stalo? Uvědomujete si, že teď bude možné s Wallenem i dalšími americkými rozvědčíky lépe pracovat? Ve stylu. Vidíte, jaký je váš stát? Komu to sloužíte? Vůbec si vás nepovažují. Ničím se vám nechtějí odvděčit. Nikdo se za vás nepostaví, protože tu jsou jiní. Vy svůj stát přece jmenujete a sloužíte mu a proto jste teď pro ně bezvýznamné nuly. Zatímco ona ten stát nenávidí a to proto pro ní tento stát udělá vlastně cokoliv. A minutku, říká pan Pěkin vlastně, kde jsme tohle už viděli? A moderátor říká, teď mluvíte o Rusku, že? Pan Pěkin říká, ano. O Rusku z konce 80. let, ještě před zhroucením Sovětského svazu a začátkem 90. kdy se najednou různí generálové jako Kalugin zrádci proměnili v hrdiny, začali je vynášet do nebe a ty lidi, kteří státu sloužili, hele, co odpovídali našim vojákům bojujícím v Afghánistánu? My vás tam neposílali. Co udělali s tou vojenskou skupinou staženou z NDR? Nechali je na ulici, protože sloužit vlasti se nenosilo. Cože? Ty jsi sloužil své vlasti? Že jsi vlastenec? Takhle to chodilo v řídících špičkách, úplně stejně jako nyní v řídících špičkách Spojených států. ty slouží svýmu státu, seš vlastenec, voják, rozvědčík, tak to si nula a není nudné na tebe brát žádné ohledy. Čím to skončilo pro Sovětský svaz? No tím, že se zhroutil. A stejný výsledek. To očividně bude mít i pro Spojené státy americké. Zcela očividně. Musíme prostě jen dál pracovat v tomto směru a Spojené státy americké, elita USA, odvede svou práci, státní elita USA. A mimochodem, ta výměna buta znamená pro plány USA provést jaderný útok proti Rusku takový úder, že se z toho nemusí USA vzpamatovat, protože to v USA vyvolává zase otázku. A kvůli čemu vlastně, kvůli komu a kvůli čemu? My, ano, my sice Rusko nenávidíme, je to splozenec pekla a tak dále. A Putin odpověděl na plány ustavit cenový strop v Rusku a řekl, není důležité, že to zatím odpovídá ruským zájmům s ohledem na cenovou politiku, přece chápeme, že se jedná o Overtonovo okno a tohle je jen první krok. Pokud se na to chystáš, doplatíš na to. Putin tedy řekl, že budou-li Rusku určovat cenu, tak prostě přestaneme dodávat ropu na západ. Když jsem vám to tady říkal už několikrát, že to je idiocie. Vy si řeknete, že váš cenový strop na tý vošklivý vajíčka bude, no, 5 korun už je kupujete, že jo, tak vy řeknete, že abyste mě, já to od vás nechci, tak si dám cenový strop 6,50. A nebo dokonce 4,50, jo. A nebo si dám 3,50 cenový strop. No tak za tu cenu vám to nikdo nedá. To znamená, že to nechcete. A buď si to sami vychováte slepičky a oni vám budou nosit vajíčka. A nebo půjdete jinam. Přispěchá strejda, hodnej strejda, ten Johnny Walker a Johnny B. z Ameriky a prodávám vajíčka za 7, 8, 9, 10 a vy budete celý šťastný. Tohle se přesně děje. Ano? Uvědomte si to. Cenový strop je idiocie. Chcete nový auto, dáte si cenový strop 85 tisíc, protože to máte zrovna na účtě, protože se vám zrovna zachtělo? Tak jaké nové auto si za to pořídíte? Nebo cokoliv jiného, dámy a pánové? A oni řeknou, že teda budete chodit do důchodu v 80, nebo že budete eutanázováni, že budeme eutanázováni hned první den nástupu do starobního důchodu. Že jo? Protože vy, dožití se tady na západě a na území České republiky pohybuje v důchodovém věku 23 let. To znamená, že nějakých přes 40 let do toho systému dáváte peníze a on by vás měl 25 nebo 23 v průměru. Dobře, u někoho 8, 10, 15, jo? Ale někdo se dožije i více. A on by vás ten stát měl vyživovat za to, že jste mu ty daně platili a sociální. Je to úplně stejné. A oni řeknou, že se to bude všechno tady to a zvyšovat daně a krávoviny a Česká televize chce i za mobil, kde jakou bejkárnu elektronickou, kde si jakože můžete naladit. Tak za všechno budou chtít prachy, aby ze 7 miliard z rozhlasem měli těch miliard 14. Aby ta propaganda mohla být ještě lepší, když vám jasně řekli Jankovec, že Česká televize a Český rozhlas jsou v EBU, European Broadcast Union, a proto mají samozřejmě daný ten pohled, jakým informují. Takže vám jasně přiznal, on taky brzo pak skončil za tady to, že žádná objektivnost v České televizi není. Čistě hájí pro západní, pro unijní zájmy a tento narrativ dává do svých reportáží a do svého vysílání. Takže poškozují, vlastně přiznal, že nedodržují žádný kodex a jinou krávovinu České televize, že si s ním vytírají zádel, stejně jako s ústavou si tady koronafašisti vytírali zádel. a eurofašisti a zelení fašisti si budou vytírat zádel s váma s nějakým právem na byt, na soukromý majetek. A zase řídí to, nebo pod taktovkou to má, svěřeno to dostal Světové ekonomické fórum, Klajzlých Švábů se svým Great Resetem, Evropská unie s Green Dealem a dalšími krávovinami. Jo? To je důležité pochopit. Tak jdeme dál, pšt, Martine. Takže, Putin řekl, že budou-li nám určovat cenu, tak prostě přestaneme dodávat ropu na západ. A co se rozpoutalo? Financial Times, Bloomberg a agentura Reuters a řada dalších médií, stačí se podívat na Google, hned zveřejnila materiály s přibližně stejným obsahem ve smyslu, jak si Rusko mohlo dovolit nám vyhrožovat, že nám nebude dodávat energetické zdroje za těch podmínek, které my mu nadiktujeme. Jak si to vůbec dovoluje Rusko? Ne, takové Rusko je nám k ničemu, takové Rusko musí zmizet. Vyhovovalo jim Rusko 90. let, kdy lidé v Rusku vymírali, zatímco zdroje proudili na západ. To je přece všem jasné. Ty řečičky o tom, že západ tak prosperuje díky svým schopnostem, blá. To zrovna. Napřed obírali kolonie a potom Rusko. Prý díky svým schopnostem. A naše rosionská elita to drancování zajišťovala. Západ svůj vztah k nám nezmění. Oni nás budou pořád nenávidět, stejně jako nenáviděli Indiány za to, že žili Indiáni na půdě, která se zabývala bílým přistěhovalcům. A všechny je pak zlikvidovali. No, dobře, všechny ne. Ze 100 milionového obyvatelstva původních severoamerických Indiánů jich zbylo 400 tisíc. Stejně tak, jak likvidaci odsouzeno Rusko. Nenechte se mýlit. A otázka, co to bude stát a kdo kvůli tomu musí zemřít. Vždyť sami Američané, američtí vojáci říkají, musíme splnit rozkaz toho LGBT a BLM společenství a zaútočit proti Rusku s vědomím, že přitom zahyneme a smetana zůstane jim? A proč? No, proč bychom to dělali? To kvůli té pakáži máme obětovat své životy? To je totiž velice závažný úder, říká pan Pěkin. Znamená to závažný rozkol v americké politické elitě. A to je dobře. Byla to velmi dobrá výměna. Chtělo by to více takovýchto výměn a to, že zaplatili tím paládiem. No, to mi promiňte, ale život člověka a budoucnost Ruska stojí zkrátka za víc. Tak prý ještě jednu otázku pro dnešek, říká moderátor. Podle informací agentury TAS, německé orgány činné v trestním řízení zadrželi 25 lidí pro podezření z přípravy státního převratu a ještě 27 lidí je v souvislosti s tímto vyšetřováno. Informovala o tom generální prokuratura Spolkové republiky Německo ve středu 7. prosince. Valerii Viktoroviči, skutečně šlo v Německu o pokus o státní převrat, nebo je to zase divadelko? A pan pěkně říká, tady se teď vracíme k tomu, čím jsme začali. Já nesmím tady šourat rukama, že jo? On je to tam slyšet. Asi. Tak se omlouvám. Budu jak ve škole sedět s rukama za zády nebo za opěradlem židle. K tomu prohlášení Merkelové, ve kterém přiznala, nebo se přiznala, že minské dohody nebyly pro Západ výhodné, že na ně Západ přistoupil jen proto, že potřeboval získat dočasnou přestávku, aby mohl pokračovat ve válce proti Rusku. A z jakého hlediska se k tomu vracíme? Když někdo tvrdí, že splnění minských dohod bylo výhodné pro Ukrajinu. Kdyby to tak bylo, tak by je Ukrajina snad i vyplnila minské dohody, ne? Protože by tím stabilizovala svůj týl. Ale přijímána byla jiná řešení, uzavírání televizních kanálů, vypořádávání se s opozicí a došlo to až tak daleko na Ukrajině, že začali odposlouchávat telefonáty svých občanů, vypořádávat se s církví, to všechno tam dělali a dělají. A kdyby ty minské dohody, jak nám tvrdí, pomáhaly vypořádat se s těmi, co povstali proti kyjevské bandě, která provedla státní převrat, tak by to udělali. Určitě by to udělali. Takže myslet si, že jsou to takový hlupáci, to nebo... Hele, já si tedy nemyslím, že ti lidé si neuvědomují, jak lžou, ale je to z hlediska mravnosti vrchol tvrdit něco takového, protože nikdo nikdy neodmítne plnit to, co odpovídá přeci jeho zájmu. Jestliže to odpovídá jeho zájmu, tak to přece splní. Takže by plnili i minské dohody, kdyby to pro ně bylo výhodné. Jenže to nebylo. A proč jsem se vrátil tedy k minským dohodám? Ono je to totiž tak, že kdyby ty minské dohody byly tak výhodné pro Ukrajinu, tak by jí umožnili včas, v předstihu, konsolidovat celý týl, uchovat konfliktní potenciál pro budoucí válku s Ruskem. Nemuseli by vše dělat doslova jako teď na koleně na poslední chvíli, předem by se na to všechno připravili, všechno udělali a provedli a potom by teprve šli do války s Ruskem. Jenže oni potřebovali jiný scénář a taky minské dohody nevyhovovaly. A když jsme o tom mluvili, tak jsme došli k tomu, že už jim v podstatě dochází ukrajinské obyvatelstvo. A tak do toho začali ve velkém zapojovat Poláky. To znamená, že se Evropa pomalu, ale jistě zapojuje do války na celém území Ukrajiny. Všude ji podpalují a dělají to výslovně Američané i na území Evropy, že ano. No, proč by jinak Kosovo jen tak pro nic za nic najednou začal zčista jasna vyostřovat nějaké ty své vztahy se Srbskem? No... No, protože to odpovídá americkým zájmům. A co je vlastně za to Kosovo? To je přeci základna US Camp... Jo, hele, teď to není důležité. Odstraňte tu základnu Spojených států amerických, myšlenou vojenskou, z Kosova. A ono, Kosovo jako státní útvar, okamžitě zmizí. A ano, teď jsem si vzpomněl, říkal von Bjarkin, Bond Steel je ta základna, ne Camp David, jo. A Bond Steel. Jednoduše okamžitě zmizí. USA jsou tam, kde konkrétně všechno řídí. A zcela konkrétně řídí Ukrajinu, kde je válka, konkrétně řídí Kosovo a tam je teď válka vyvolávána s tím, že se rozšíří i na další území. A další, kdo má být zatažen do války, je Německo. Proto tam předem přistoupili na konsolidaci týlu. To, o čem nám tvrdí, že kdyby Ukrajinci splnili minské dohody, tak by měli plně konsolidovaný týl. Jenže oni jsou prý hlupáci a prý to nepochopili. Ani Američané to nepochopili a blokovali ty minské dohody 8 let. A v Německu jsou také hlupáci a nepochopili, že je to pro ně výhodné, stejně jako to nepochopili ve Francii. A všichni tam dodávali zbraně, vytvářeli svá školící a výcviková centra, protože si neuvědomovali, jak je vlastně výhodné plnit minské dohody, že jo, na tom západě. Vždyť to je neuvěřitelné lhaní, prostě neuvěřitelné. A Merkelová všechny ty lháře přitiskla ke zdi, prostě je postavila na místo, když řekla, vůbec pro nás nebyly výhodné a my jsme byli nuceni je zavřít. Uzavřít. Německo se tedy připravuje na válku a tak musí konsolidovat svůj týl. Když jsou davo elitářské společnosti, když je v nich realizována nějaká řídící rozhodnutí prostřednictvím výstražného trestu, tak si vždy vybírají ty, kteří nejsou schopni jim to vrátit a nijak je ohrozit. Po Rusku neustále šlapali, mám na mysli posledních 30 let a obzvláště 90, protože věděli, že elita, která Rusko řídí, nikdy nepřipustí, aby se to západnímu páničkovi vymstilo, že bude hrát svou roli otloukánka. Ano, prosím, páničku, máš chuť si kopnout? Tak si kopni do Ruska, do té rašky. My sami už nejsme žádní rusáci, my ti jenom sloužíme. a pokaždé jim znovu to dali znát. Vy jste totální nuly, zradili jste Rusko, tak kdo vás potřebuje, bez Ruska nejste ničím. Dokud jste byli v Rusku a mohli tam provádět špinavosti, tak to jste byli užiteční. A my vám říkali, jací jste dobří, ale jakmile s ním přestanete, jste nám k ničemu. No a proto je všechny ty sankce mají donutit na tom pracovat. A podpindosníci si to mimochodem všechno uvědomují. Takže Německo jako další účastník evropské války potřebuje skonsolidovat svůj týl a proto musí realizovat řídící rozhodnutí, která uvedou společnost do určitého stavu. Aby mohli přijmout určité zákonodárné akty a udělat z USA vojensko-policejní stát, který už v mnohem přesně takto funguje. Nuž ale, hele, jen se podívejte, jak se vypořádávají například přívrženci Donalda Trumpa za to, že vstoupili na půdu kongresu. Zatímco Black Lives Matter, kteří skutečně kongres obsadili, tak ty nikdo za nic nepotrestal. Nikdo je za nic nepotrestal. Tato rozhodnutí mohli přijmout v důsledku útoku letadel na věže Světového obchodního centra a výbuchů v Pentagonu. O tom, že tam došlo k vnitřnímu výbuchu v Pentagonu, vůbec nepochybuje nikdo. I když je i verze, že šlo o řízenou střelu, no to taky ano, je možné. Takže USA to mohli udělat díky tomu aktu, Patriot Act proti mezinárodnímu terorismu, kvůli kterému museli omezit řadu svobod občanských, konsolidovali tak společnost a vlastně svůj týl. Tak toto probíhalo u nich. A co Německo? To přece nic takového nemá. To znamená, že je nutné si vybrat nějakou absolutně nevinnou bytost a zařídit globální hrozbu. A to je bezesporu hnutí říšských občanů, kteří pro Německo nepředstavovali vůbec žádnou hrozbu. My tu u nás také máme v Rusku takové městské šílence, kteří neuznávají existenci současného Ruska a tvrdí, že jsou platné zákony a dokumenty Sovětského svazu. A když však přijde na skutečný život, tak se ukazuje, že nic z toho neplatí, že společnost žije vlastně úplně jinak. A tam je to stejné. Není důležité, že druhá říše dávno je pryč. Oni se pokouší žít podle jejich zákonů, jenže ale v reálném světě. Takže skutečně vypadají jako městští šílenci. Ale nepředstavují pro stát žádnou hrozbu. Ale jsou určitým, řekněme, vývěsným štítem, protože mají nějakou tu organizaci a komunikují mezi sebou. A v důsledku toho, že žijí na okraji, jsou marginalizováni, jsou určitou uzavřenou skupinou, kterou je možné označit za konspirologickou a na základě toho prohlásit, oni připravovali spiknutí a svržení vlády a tak podobně. Opakuji, že v Rusku také podobnou skupinu máme. V každém státě v davoelitářských společnostech speciálně vytvářejí i takovéto skupiny, aby mohli někoho veřejně potrestat, zlikvidovat nějakou hrozbu, která ve skutečnosti ale neexistovala. A takové fantomové dějinné bolesti má každá společnost a celý problém spočívá jen v tom, jak je koncentrovat. A tak v Německu skoncentrovali tedy říšské občany, aby potom mohli prohlásit, Podívejte, jakou jsme odhalili silnou teroristickou skupinu, která chtěla provést státní převrat a my jsme ji zlikvidovali. No. A na základě toho potom budou moci přijmout nové zákony, které přeformátují společnost, připraví Německo na, jako spolehlivý týl, který bude fungovat v době války. To je to, oč tu jde. Německo už se vším všudy připravují, aby ho vrhli do války proti Rusku. A to se také stane, jestliže se ruské elity budou chovat stále stejně. Pokud Rusko projeví rozhodnost elit, přestane chytračit a uvidí to celý svět, nikdo si netroufne proti Rusku rozpoutat válku a na Ukrajině rychle skončí všechno, protože Rusko bude konsolidované. Uvedu příklad té obilné dohody nakonec, říká pan Bjakin. Takže už jsme toho o té obilné dohodě namluvili také hodně, jak nás z ní zcela bezostyšně vyšoupli a jak jsme naskočili na poslední schůdek odjíždějícího vlaku, o tom jsem také mluvil. A jak to vypadá nyní? Nic ze slibů, které dali Ruské federaci v tom balíku dohod, nebylo splněno, jednoduše vůbec nic. A nikdo ani nemá v úmyslu to splnit a já zopakuji, jak Putin všechny převezl. Když se do té obilné dohody vrátil, protože jinak by to všechno běželo mimo nás, říká pan Pekin. Tak. A to by samozřejmě poškodilo Rusko v zahraničí. Poškodilo by to pozici Ruska ve státech takzvaného třetího světa, v Africe, Asii a všude. Ale co se děje nyní? Vladimír Putin oznámil, že jsme připraveni ta hnojiva předat bezplatně, že jsme připraveni část obilí dodat bezplatně a já jsem hned řekl, že se to neprojeví rychle, ale bude to pracovat a ten účinek se postupně bude rozšiřovat. A co se stalo tento týden? Josep Borrell řekl, chápete to? V Africe chodí s plakáty Putine, zachránili si Donbas, zachraň i nás. Vždyť oni nevědějí, kde ten Donbas je a nevědí ani, kdo je to Putin, ale doufají v Rusko. No a jeho Borrella to rozčiluje. A protože mu to uklouzlo, znamená to, že ten řídící manévr, který provedl Putin s návratem, když jsme se vrátili do té obilné dohody, abychom, abychom nestratili tvář, jinak by vše bylo katastrofální. Tak to dopadlo tak, jak to oni plánovali. Přece nás té dohody zcela cíleně chtěli vyšouknout. A když jsme z ní vystoupili, museli jsme dostát svým podmínkám. A když jsme toho nebyli schopni v důsledku činnosti podpindosnických rosijonských zrádných elit, uvnitř Ruska znamenalo to, že budeme muset hrát jinak. A když se Putin k ní vrátil a zachoval nám tak tvář, tak málo koho bude zajímat, zda Rusko splnilo či nesplnilo své podmínky. Důležitější je, že je stále v té dohodě a předložilo tyto návrhy a Západ nedává třetímu světu ani hnojivo, ani obilí. A to natolik komplikuje život Evropě, že to musel Josep Borrell hezky vykřičet. Jednoduše to byl nucen vykřičet. Co se to děje? Přicházíme o Afriku, protože se na ně Putin obrátil s tímto svým návrhem a díky tomu nám destabilizuje zase náš týl. Tak o to tu jde. Takže teď jsem ztratil niť, omlouvám se, říká pan Pekin. No ale dobrá, takže když se vrátíme k tématu, jaká je situace? Takové organizace, zde poznámka, jako jsou ty říští občané v Německu, jsou všude. A využívají je k tomu, aby provedli řídící manévr. V Německu bylo nutné nyní konsolidovat týl a tak rozprášili ty říšské občany zcela neškodnou skupinu. Oni si tam teď toho samozřejmě spoustu navymýšlejí, ale faktem je, že Německo připravují k totální válce s Ruskem. A k této válce dojde, jestliže rosijonské elity nepřestanou zrazovat neustále zájmy Ruska. A jak jsme viděli to setkání s ochránci práva, tak ti se absolutně neorientují na zájmy Ruska. Pro ně je důležité, aby Rusko zdechlo ve jménu zájmu kolektivního západu. Až na to, že si ti rádoby ochránci práv myslí, že oni to ustojí, jenže neustojí. A abychom mohli, nebo my, dosáhli úspěchu a snížili míru krvavosti nastávajících událostí, potřebujeme mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Právě zde leží základ. Přišli jsme o Minské dohody, Nedokázali jsme to mírovou cestou a teď nezbývá, než přicházet o lidské životy a ničit města a vesnice. A přece se tomu dalo vyhnout, ale vyhnout se tomu dalo pouze v případě, že by Putin měl podporu. Kdyby ti rádoby vlastenci těm minským dohodám nebránili, potom by měl Putin podporu a mohl by zatlačit na podpindostníky v Rusku i na v úvozovkách partnery na západě. Pamatujte si, že tedy znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. A znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktoru SSSR, tak je čtěte. Ano? A upozorňuji vás, že nyní práce vnitřního prediktoru SSSR budou vycházet v té nové sérii knihovny konceptuálních znalostí. Máte k dispozici tedy třídílnou knihu Válka, stát a bolševismus, určenou pro současný manévr, abyste pochopili, co je to stát a co jím není, co je stát historický a co je stát konstruktér, co je projektově zkonstruovaný stát, to vše najdete ve třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Způsoby a metody vedení války, jak se z toho dostat, to vše najdete ve třídílné knize. Tam je to, tak to je to tam tedy zpracováno a vše je tam osvětleno. Proto studujte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte samozřejmě své zájmy, zájmy své rodiny a společnosti své. Proto studujte, stávejte se konceptuálně mocnými. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou, to je přání pro všechny, včetně lidí na Ukrajině. Přeji vám štěstí do příštích setkání. Tak. No, vyšlo to skoro přesně. Já zase jenom poznamenám od pana Pekina. Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů a tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte, stávejte se tedy konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. Tak. Tak to se to má. Dámy a pánové, nebudu k tomu dávat další zvláštní komentáře, nic. Je 23 hodin a 1 minuta a končím vysílání. Jarda Hladil je jistě nachystán s nočním proudem Rádia Meta, takže se na vás vrhne a zase určitě to nastartuje tím Gavariť Moskva, takže máte možnost zase, pokud nejdete spát, být s námi zde na svobodném vysílači. Já vám za to děkuji, dámy a pánové. Mějte se krásně a do půlnoci slibuji, uložím do archivu svobodného vysílače hudeb nebo zvukový záznam a udělám zase jenom video, když se mi to tady pokakalo, nevím, proč to nešlo, udělám jenom jeden obrázek a ten zvukový záznam dám a bude to na Odyssey, abyste to tam vůbec mohli také sosat, komu je co lepší způsob. Jo, takže takhle se to má. Přeji vám krásnou dobrou noc, nepodlehejte panice, zkrátka, když to řachne, tak si stejně nic neuděláte a i když budete mít alobal nebo igelit na palici a budete si lehat směrem nebo od směru výbuchu a jaderného, stejně vám to bude kulový platný. Tak, otázka je, jestli tedy ten nebo ti, kteří to tady zkonstruovali, ať už kouly ve vesmíru plující, šišku ve vesmíru plující, anebo placku podkopují, nebo cokoliv jiného, a jdu to země, já nevím, co všechno. Tak jestliže to skutečně někdo stvořil, jestli by dokázal připustit to, aby tohle jeho dílo bylo kompletně zničeno, nebo z velké části, asi ne, no ale spolehat se na to nemůžeme. To můžu sedět v obejváku, čup mě na debilní televizi a nemusím tady přece vysílat, že jo, kdybych se na to spolehal. Ne, ne, dámy a pánové, každý ve své míře, každý díky svým znalostem a schopnostem, takže je to na vás. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a děkuji za jakoukoliv podporu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.